U nastavku programa, poštovani slušalci, čućete razgovor sa protojerejem Stavroforom, doktorom Milošem Vesinom, profesorom na Bogoslovskom fakultetu Srpske pravoslavne crkve u Libertivilu, koji je urađen 4. novembra 2018. godine, uoči njegovog predavanja koje je održao u kripti Hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Otac Miloš Vesin je završio Karlovačku bogosloviju i Bogoslovski fakultet u Beogradu, studije psihologije, studije muzike, odsjek solopjevanje i dirigovanje i postdiplomske studije iz teologije završio je u Lucernu u Švajcarskoj. Prvi je dirigent svešteničkog hora eparhije Šumadijske Sveti Sava. Usavršavao je muziku i psihologiju u Lozani, Parizu i Kembridžu. Doktorirao je psihologiju u Londonu. Predavač je na mnogim crkvenim tribinama i univerzitetima širom Amerike, Kanade i Evrope. Bavi se pastirskom psihologijom i službuje u Čikagu. U svojim predavanjima sa pravoslavnog gledišta govori o duhovnom životu savremenog čovjeka. Dragi slušaoci, kao što ste čuli prateći naš program, u posjeti našoj mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj je protojerej Stavrofor dr. Miloš Vesin. On je imao predavanje u subotu veče u baru u hramu Svetog Jovana Vladimira, a večeras, nedelja, 4. novembar 2018. godine u posjeti je hramu Hristovog Vaskrsenja gdje će i održati predavanje. Iskoristit ćemo ovo vrijeme da čujemo oca Miloša Vesina o životu u Americi. Profesor je na Bogoslovskom fakultetu u Libertivilu. Paroh je južno-čikaški i lesinški i starješina je crkve Svetog Arhangela Mihajla u Južnom Čikagu. Oče Miloše, dobro nam došli.
Bolje vas našao.
Blagoslovite.
Bog neka nas sve blagoslovi.
Hvala što ste izdvojili vrijeme da podijelite sa slušalcima Radio Svetigore. Na početku kratko bih da nas informišete o vašoj parohiji i životu kako se odvija u Čikagu.
Parohija Južnočikaška i Lensinška je jedna od najstarijih crkvenih zajednica u okviru Srpske pravoslavne crkve na prostorima Severne i Južne Amerike i jedna od, kako ja to obično volim da kažem, tipično starosedelačkih parohija. Znači, većinu mojih parohijana čine ljudi mojih godina, ne krije, meni su sada 62 godine, čiji su se dedovi rodili u Americi. Znači, to su sada potomci onih koji su krajem 19. ili početkom 20. veka, prvih decenija 20. veka, došli u Ameriku mahom sa prostora Like, Korduna, Krbave, Dalmacije, nešto iz Crne Gore, relativno malo iz Srbije, neznatno iz Vojvodine i to uglavnom iz Banata u tim prvim decenijama. Znači, kao takva parohija, ona danas, Bogu hvala, postoji zahvaljujući tom nekada velikom broju, jer nemojte zaboraviti, svi predeli Južnog Čikaga, koji ima, pored naše, ima još nekoliko drugih srpskih pravoslavnih crkava i parohija, to je bio onaj sami centar američke železne industrije. Zapravo, to je bio magnet koji je privlačio sav taj naš živalj sve negde do 50. godina, kada je ekonomska situacija u pogledu čelika počela da se menja, kada su te velike čeličane koje su zapošljavale po 10, 15, 18 hiljada radnika, recimo samo jedan podatak, u jednoj od tih fabrika gdje je bilo 14.000 radnika, bilo je jedno vrijeme čak 4.000 Srba. Onda možete zamisliti koji je to bio potencijal. Znači, govorimo o vremenu između prvog i drugog svjetskog rata. Naši parohijani koji danas čine tu parohiju, koji inače, i to treba pomenuti, jedna od najrazuđenijih u geografskom smislu, mi se prostiremo na jednom prostoru koji je 100 kilometara sa 150 kilometara. I naši današnji parohijani su uglavnom, recimo, otvoreno Amerikanci srpskog porekla. Kod nas ima jako malo novodošavšeg našeg življa sa ovih prostora. Mi smo imali jako dobro razvijen program tokom 90. godina za prihvatanje izbeglih porodica iz Bosne, iz Krajine, isto tako sa Kosova i Metohije. Međutim, od svih Tačno smo imali program kroz koji je prošlo 378 porodica. Svaka porodica je imala obezbeđenu punu pravnu i socijalnu pomoć, garantovan posao za jednog člana porodice, obezbeđen besplatan stan za godinu dana. Mnogi su čak dobili i bespovratni kredit za kola. Sva pomoć oko dečijeg upisa u školi, prevodilačka pomoć i tako dalje i tako dalje. Od tih 378 porodica ostalo je danas slovom i brojem samo 6 porodica. Sve ostale porodice su otišle jednostavno tamo gde je bolje. Kada su se snašli, krenuli su dalje, mahom svi novodošavši naši ljudi koji dolaze sa svih ovih prostora gravitiraju severnim delovima Čikaga, severnim, severozapadnim, ili pak odlaze u druge savezne američke države.
Jeste li zadovoljni tim životom s obzirom na tempo života u Čikagu, evo i danas i kod nas u Maloj Crnoj Gori, pa smo nekako svi obuzeti poslom i uvijek je fali nam nekog vremena. Kako je biti hrišćanin u Čikagu, u Americi?
Nikada nije bilo lako biti hrišćaninom. Ni u prvim vekovima hrišćanstva, ni u onom takozvanom zlatnom periodu hrišćanstva. Taj zlatni period je bio ne zbog nekih, nazovi, zlatnih okolnosti, već pre svega zbog zlatnih ljudi koji su tada bili najveća odlika i najveće blago hrišćanstva. Prema tome, hrišćanski ideal nikad nije bilo lako ostvariti. I bez obzira da li živimo u Čikagu, u Podgorici, Beogradu, Novom Sadu, Japanu, Kini, nije ni važno gde smo, Hristov ideal ostaje uvek isti. I kao što nije bilo lako ostvariti ga pustinskim ocima koji nisu imali sve te izazove oko sebe koje mi danas imamo, ali su imali onaj najveći izazov sa kojim se danas savremeni čovek nažalost sve ređe upušta u okršaj zato što se plaši toga, a to su naša sopstvena svest i podsvest. Jer tu je upravo izvor svega onoga što nas čini da smo slabi, onoga što dovodi zapravo na ispit i vere i savesti, pa samim tim je tu i ispit za naše hrišćanstvo. Prema tome, biti hrišćanin je uvek veliki izazov u svakom vremenu i na svakom prostoru. Prvi deo vašeg pitanja, da li sam zadovoljan, naravno, sebe smatram velikim grešnikom, ali bih bio nedopustivo veliki grešnik kada bih rekao da sam nezadovoljan. Ja sam pre svega Bogu blagodaran na daru života. I ovo što se sa mnom dešava u ovih posljednjih nepunih, evo, 29, skoro 30 godina od kako sam otišao u Ameriku, sve to vreme sam na toj jednoj istoj parohiji. U međuvremenu mi jesmo promenuli lokaciju zato što je podignut novi hram u Lansingu, ali je parohija ostala ista, južnočikaška, sada sa dodatkom i tog gradića Lansinga, u kome ne živi većina Srba, nego je to sada novi geografski centar, jer našu parohiju u geografskom smislu čine zapravo 44 gradića južno i jugozapadno od Čikaga i jedan deo onih naših parohijana koji žive u samom centru Čikaga. Znači, sve to vreme ja pokušavam da opravdam ovo vreme koje nam je svakome, pa i meni, Bogom dato, da bismo, kao što je to lepo rekao jedan od velikih umova pravoslavlja danas, mitropolit Kalist Ver, da bismo činili dobre izbore. Koliki su to izbori, da li su oni zaista bili dobri, o tome će suditi oni koji će doći posle mene.
Profesor ste na Bogoslovskom fakultetu u Libertivilu i željela bih da upoznate slušaoce sa ovom visokoškolskom institucijom. Šta predajete i kakvi su studenti?
Krenut ćemo od kraja vašeg pitanja. Studenti su, kao i na svim drugim fakultetima, raznoliki studenti su studenti. I Bogu hvala da nas njihova mladost uvek i snaži i krepi i podsjeća na ono što smo nekada bili, a mi isto tako onda pokušavamo njih da upozorimo da će oni jednoga dana biti tamo gde smo mi sada, barem mi koji smo, ako ne još uvek zreli, ono barem što se godina tiče na neki način iskusnije, ukoliko smijem da upotrebim tu reč. Fakultet Svetoga Save u Libertivilu, koji se sada trenutno nalazi pri manastiru Presvete Bogorodice u Novoj Gračanici, zato što je u fazi priprema, generalna priprema obnove manastira Svetoga Save u Libertivilu. Fakultet je nastao kao jedno, slobodno mogu reći, čedo vizije blaženopočivšeg episkopa šumadijskog doktora Save Vukovića, koji je 1986. godine snagom svoje vizije uspeo da stavi pred ondašnji sveti arhijerejski sabor i svjetješeg patrijarha Germana zaista tu neophodnu potrebu da naša crkva ima jednu svoju visokoškolsku bogoslovsku ustanovu u Severnoj Americi. E da bi se tamo pripremali sveštenici za budući misionarski i pastirski rad na prostorima Amerike i Kanade. I Bogu hvala, evo, za ove protekle 32 godine koliko fakultet traje. Pre dve godine smo imali svečano obeležavanje 30-godišnjice od otvaranja fakulteta. Fakultet je više nego opravdao svoje postojanje, svoj rad. Znači, evo, za ove 32 godine mi smo iznedrili 8 generacija i više od trećine sadašnjih sveštenika u Americi i Kanadi su zapravo pitomci našeg fakulteta. Neki od njih su se vratili na prostore zapadne Evrope gde sada pastirstvuju, a isto tako ima i onih koji su sada sveštenici ili đakoni u otačastvu, znači ili na prostorima Srbije, Republike Srpske, Crnoj Gori i tako dalje.
Prilikom prijema na fakultet, da li su samo studenti iz Amerike ili mogu da dođu iz otadžbine?
Pazite, početna ideja je bila da to bude zapravo jedan spoj studenata koji će dolaziti iz starog kraja, znači sa ovih prostora, i studenata koji su rođeni u Americi. Ta ideja, nažalost, nije do kraja potpuno zaživela, jer nismo uspeli da ostvarimo onaj broj studenata američkih rođenih Srba koji bi se zainteresovali pre svega za sveštenički, ne poziv, nego priziv, jer to je nešto sasvim drugačije od svega ostalog i tu čovjek zaista mora da bude prizvan, ali mora naravno i da se odazove na taj priziv. Jer ipak, iskreno govoreći, način kako američka deca danas odrastaju, način kako prolaze kroz osnovne škole, kroz srednje škole, čini ih, usuđujem se reći, nedovoljno pripremljenim za jedan ipak poseban ritam života jedne bogoslovske škole, koja je pre svega internatskog tipa, gde su bogosluženja itekako bitan deo tog svakodnevnog života. Znači, to nije onaj standardni, tipični studentski život. Ima on tu svoju lepotu, ali taj život pre svega ima kao svoju okosnicu i bogosluženje koje je zapravo žila kucavica pravoslavnog života. Tako da mogu slobodno da kažem 90% naših studenata dolazi sa ovih prostora, a 10% njih to su studenti koji su rođeni u Americi ili pak sad u novije vreme ono što se dešava, to su studenti koji su kao mali sa svojim roditeljima kao izbeglice došli 90-ih godina, sredinom 90-ih godina. Praktično su odrasli, završili su škole, osnovne i srednje škole u Americi i takvi, među takvima zapravo ima oni koji se odlučuju za sveštenički priziv.
I ostali ste mi dužni samo šta predajete na fakultetu?
Ja predajem pastirsku psihologiju i omilitiku studentima četvrte godine, a studentima prve i druge godine predajem crkveno pojanje.
To sam našla i u vašoj biografiji, s obzirom koju ste školu završili i naziv vaše doktorske disertacije, ako ostane vremena, malo bih i o tome da nam kažete. Predavanja vaša, evo sad mi mladi kada ukucamo, mladi, ja sebe još doživljavam mladom, kada ukucamo na internetu Otac Miloš Vesin predavanja, teme su savremene. Naš način i stil života, kao da znate što to mladog čovjeka tangira i na koji način da mu se obratite. Iz vaše pastirske službe vjerovatno vi crpite teme o kojima govorite.
Znate kako ja bih krenuo sada iz jedne obrnute perspektive. Ja ne razmišljam uvek isključivo kao sveštenik, nego razmišljam sećajući se sebe iz onog perioda dok nisam bio sveštenik. Ja sam tek u svojoj 32. godini postao đakon, u 34. godini prezviter, dakle sveštenik. I dugo vremena sam bio aktivan u crkvi, jer od svoje 6. godine sam u oltaru, to je bilo prvi put kada sam ušao u oltar Novosadskog sabornog Svetođurđevskog hrama, kada mi je bilo 6 godina, i evo od tada pa do sada ja sam u crkvi. I tokom tih dugih godina ja sam svet gledao ipak jednim drugačijim očima i bio sam prisutan i sa jedne i sa druge strane. Jesam bio u crkvi, ali ipak kao svetovno lice sam imao jedan drugačiji način i formulisanja pitanja i pokušaja davanja odgovora. I ono što ja zapravo danas činim jeste ono što sam ja kao dečkić, dečko i mladić želeo da meni neko o tim temama tako govori.
Da li ste zadovoljni reakcijom publike kada vas slušaju, kada vam postavljaju pitanja?
Upravo to, postavljanje pitanja dokazuje da li neko, kako ja to kažem, grize ili ne. Da li ono što ja govorim se upija u nekoga ili ne. I pazite, ja se ne trudim i da bilo kakvu svoju, po znacima navoda, mudrost iskazujem, jer ja ne kazujem ništa što je moje. Znači, ja sebe doživljavam kao osobu koja je ukorenjena u biblijskom i svetotačkom učenju naše crkve i sa strane, naravno, kupim sve ono što čini deo našeg sveukupnog ljudskog iskustva, gde dolaze i dostignuća savremene psihološke nauke, savremene medicinske nauke i svega onoga što upravo evo u ove naše dane doživljava jedan predivan harmonski spoj, da mnogo toga o čemu su nekada sveti oci crkve od istoka govorili i pisali danas dobija potvrdu zapravo iz egzaktnijih savremenih nauka, naravno drugačijim rečima iskazano, ali se govori o istom u suštini.
Nadam se da ste zadovoljni boravkom u Crnoj Gori i već ste imali jedno predavanje u Varu, večeras u Podgorici. Kako vam je ovdje?
Predivno, zato što sve u velikoj meri nadilazi sva moja očekivanja. Ovo nisu strani prostori za mene, ja sam se danas popodne zaista više nego uzbuđeno osjećao, prolazeći pokraj Jadranske obale. I zamolio sam moje domaćine divnog oca Slobodana i ne manje divnog oca Aleksandra da svratimo u manastir Praskvicu, gde sam od svoje 6. godine pa sve do završetka srednje škole i tako reći do srednjih godina studiranja u Beogradu provodio svako leto, svake nedjelje na liturgiji, jer u ono doba smo imali neku kućicu u Bečićima, zapravo u Rafajlovićima, tako da mi je ceo taj kraj potpuno poznat. I ja, evo već 42 godine nisam bio u manastiru Praskvici, odlazio sam tamo dok je bio blažene uspomene iguman Boris Kaženegra i zaista je to za mene danas bilo jedno veliko uzbuđenje. A da ne pominjem ono što smo juče doživjeli na liturgiji u manastiru Ždrebaoniku, kraj moštiju Svetog Arsenija. Ja sam završio bogosloviju Svetog Arsenija u Sremskim Karlovcima. 5 godina svakoga dana smo pevali tropar Svetom Arseniju i mada nisam prvi put bio kod moštiju Svetog Arsenija, to je uvek veliki doživljaj, veliki blagoslov. Naravno, juče smo imali i jedan poseban doživljaj i to je zapravo bio i razlog, moram da to kažem ovom prilikom, zašto sam se i kako sam se našao u Crnoj Gori, jer juče, kao što možda mnogi vaši slušaoci znaju, bio godišnji parastos čuvenoj popadiji mladenki Maši Zeković i otac Slobodan i njegovo predivno šestoro dece i ja smo se upoznali prilikom njihovog boravka letos u Americi i tada me otac Slobodan pozvao i tada je zapravo pao dogovor i moje obećanje da ću svakako doći u Bar. E onda kada se u Podgorici saznalo da ću biti u Baru, onda je došlo i do ideje da dođem i u Podgoricu. Tako da je sve ovo zaista jedan blagoslov za drugim blagoslovom, pogotovo što smo juče evo imali priliku da u popodnevnim satima odemo i do velike, najveće naše svetinje na ovim prostorima, jedne od najvećih svetinja u pravoslavlju danas, manastir Svetog Vasilija Ostroškog, da se poklonimo svetitelju, slava mu i milost. I zaista je to bio više nego ispunjen dan, a današnja velelepna sveta liturgija u onom čarobno divnom hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru, predivno pojanje barskoga hora i zaista sve vreme sa domaćinima koji nisu srdačni tek reda radi, nego zaista osjećate da je ovo doživljaj i dodir i susret srca i duša istomislećih, istoverujućih i zaista sve ovo ovih dana doživljavam kao ljubav, a ovo što ja činim je zapravo jedan maleni deo kako ja mogu sa svoje strane da uzvratim. Prema tome, ako se makar jedna jedina osoba bude zapitala o nečemu što je čula sinoć ili što će čuti danas, moj dolazak je ovde potpuno bio opravdan.
Oče, vi niste po prvi put u program Radio Svetigore. Po prvi put ste fizički ovdje sa nama i zaista nam je drago i blagoslov, ali često vas slušamo i prenosimo vaša predavanja. Ono što je bilo veoma bitno i značajno da čujem radeći emisiju Jerusalim od zlata, gdje njegujemo kulturu pamćenja i sjećanja kada je u pitanju stradanje srpskog naroda, jeste baš susret sa Milanom Smoljanovićem. Čuli smo tu priču, ali bih sada, ne bih da prepričavamo to, ali samo da prenesete vaš doživljaj tog divnog čovjeka. Samo kratko da pojasnimo da je u pitanju čovjek kome je Ustaša tokom Drugog svjetskog rata pobio čitavu porodicu, a on se sticajem opet životnih okolnosti susreo sa njegovom porodicom.
To je zaista veoma teško iskazati u jednom kratkom vremenu, jer sve ono što se tom zaista divnom i jedinstvenom čovjeku desilo, to je činilo sadržaj čitavog njegovog života. Od posle 42. godine pa sve do njegovog posljednjeg dana na ovoj zemlji. On je dugo, merino našim ljudskim merilima, dugo živeo i to samo on i Bog znaju šta se sve dešavalo u njegovoj duši. Bez obzira što je njemu Gospod posle u Americi, isto kao u onoj biblijskoj priči o Jovu, dao i novu suprugu, i novu decu, i nov dom i tako dalje, on, naravno, u to nikada ne mogu da posumnjam, on nikada nije prestao da nosi težinu te rane koju je jedino Gospod umeo da oblagorodi i da pretvori u nešto što neće postati izvor gorčine, izvor mržnje, izvor ljutnje, nego naprotiv, da snagom opraštanja, tom delatnom ljubavlju koja zaista nadilazi ljudski um, da on pre svega pobedi sebe. Jer sam taj akt kada je on, saznavši ko je bio zlotvor svih njegovih najrođenijih, oca, majke, sestre, supruge i njihovo petoro dece, i kada je ušao u kuću svog zlotvora i video njegovu ženu i dvoje dece, to nije bio njegov razum koji mu je govorio da ništa ne čini, nego je bio glas njegove majke koji je on tada čuo, koja mu je još od malena govorila: Milane, nikad se ni za šta nikome ne sveti. Osveta je Božija. I kaže, taj glas me je jednostavno ošinuo i zaustavio moju ruku. I sve što je činio od tog momenta pa do kraja svoga života, zapravo bilo je na fonu glasa njegove majke, a u suštini je to bio Božji glas. To je bio glas savesti, to je glas tog našeg narodnog etosa koji je duboko biblijski ukorenjen, i to je možda jedan od najlepših primjera koliko je naš čovjek, čak i ako ne čita redovno Sveto pismo, zapravo duboko ukorenjen u tajnama Svetoga pisma, zato što kad tad se projavi ta istina da on živi životom Svetoga pisma.
Je li vam bilo teško razgovarati s njim kao sveštenik,
prvi
parohijan?
Prvi put da, onda kada mi je saopštio tu svoju tajnu, i onda kada smo nekako zajedno, prosto bez reči, došli do zaključka da bi bilo potpuno kontraproduktivno sazivati ma kakvu konferenciju za štampu i sada praviti od toga neku medijsku halabuku koja pre svega nama nikakve, po znacima navoda, poene ne bi donela, jer zapravo to i bio prvi motiv mog odlaska kod njega, zato što sam počeo da dobijam nebrojeno mnogo pisama i telefonskih poziva od raznih poznatih i nepoznatih ljudi, mnogih naših nacionalnih organizacija, koje su insistirale na tome da odem, da saznam za priču Milana Smoljanovića i da sazovem konferenciju za štampu, da bi američki novinari videli kakav smo mi zapravo narod. I kada mi je on to ispričao, onda je on sam rekao: Oče, vi prosudite da li to može da stane u ma koji mikrofon, da li bilo koja kamera to može da zabeleži. Ja sam rekao: Čika Milane, dok sam ja ovde, nikada neću dozvoliti da se bilo ko, na bilo koji način, poigrava sa vašom velikom patnjom, sa vašom velikom žrtvom, neka to ostane ovako. Tako da, kada je došlo vreme, Dok je on bio živ, ja nikada nikome o tome nisam govorio. Međutim, on je sam rekao, oče, jednoga dana kada mene više ne bude, vi onda procenite kada ćete, kome i u kojoj prilici podeliti ovo što sam ja sa vama podelio.
To je, čini mi se, bilo za potrebe snimanja filma Irodovi sinovi, kada ste vi pričali o njemu i da je taj materijal ostao tako zabilježen i stavljen je na YouTube-u da se može i vidjeti i čuti.
Da.
E sada ono što smo mi u Crnoj Gori izuzetno ponosni i radosni jeste Sveti Mardarije Lješansko-Libertvilski, odavde naš, a opet vaš u Americi. Željela bih da čujem vaše neko mišljenje, vaš doživljaj Svetog Mardarija. I kada ste vi, možda i kao mladić, prvi put čuli o Svetom Mardariju?
Čuo sam već u prvim razredima bogoslovije Svetog Arsenija u Sremskim Karlovcima, a Sveti Mardarije je za mene uvek predstavljao jednu u velikoj meri zakonetnu, ali u dobrom smislu zakonetnu ličnost, s obzirom na tu neverovatnu energiju kojom je prosijavao. Nemojte zaboraviti da mi praktično svi, osim retkih pojedinaca u našoj crkvi, nismo mnogo znali o Svetom Mardariju. A zapravo i ono što smo znali i oni koji su znali je bilo potpuno nedovoljno do onog momenta dok se našoj javnosti nije prosto na neki način Božijim darom poklonila čudesno lepa knjiga Nedokučiva Rusija. To su memoari Svetog vladike Mardarija iz njegovog života u Rusiji. Tu se on doživljava kao jedan izuzetno genijalan, zaista u pravom smislu genijalan čovjek, čovjek proročkih vizija, koji je imao svoj prst na pulsu svih društvenih, socijalnih i verskih dešavanja i političkih najmanje u ondašnjoj carskoj Rusiji, zato što je tačno predvideo sled svih onih dešavanja. Tu upoznajete čovjeka jedne zaista ogromne kulture. Pazite, on je citirao i francuske, i nemačke, i ruske pesnike, što je samo dokaz njegovog svestranog interesovanja. Međutim, vi rekoste, jeste, on je vaš odavde iz Lješanske Nahije, on je naš zato što je bio libertivilski, ali ja se usuđujem da kažem da je Sveti vladika Mardarije pre svega bio Hristov. I zahvaljujući tome što je prepoznao taj svoj identitet, on zaista nama danas predstavlja jedan veliki, veliki uzor i ja uvek kada govorim o Svetom vladici Mardariju kažem, ako hoćete da vidite zaista uspelog Srbina u Americi, onda je to Sveti vladika Mardarije. Čovjek za koga se govorilo dok je zidao manastir Svetoga Save u Libertivilu, crkvu gradi, umire od gladi. Nažalost, kao i mnogi naši velikani, ostao je neshvaćen do kraja. Pre svega u početku, još kao mlad jeromonah, jer prošle godine 2017. mi smo proslavili stogodišnjicu njegovog dolaska na američki kontinent. On je godinama pokušavao da ubeđuje s jedne strane dvor u Beogradu, s druge strane Ministarstvo vera i prosveta, pa onda sinod naše crkve, u to da je odavno već sazralo vreme, pazite, 1917. godine, da bilo crkva, bilo država ili zajedničkim naporima finansiraju slanje jednog, pazite, jednog jedinog misionara koji će imati slobodu, ali i mogućnost da putuje po svim prostranstvima Amerike i Kanade, e da se taj naš srpski narod ne bi do kraja izgubio. Sveti vladika Mardari je bio u tesnoj vezi sa našom južno-čikaškom parohijom, ne samo zato što je osvetio naš prvi stari hram Svetog Arhangela Mihajla u južnom Čikagu, nego zato što je često posećivao te naše porodice, tih naših prvih pionira u južnom Čikagu, obilazio te železarske radnike na njihovim radnim mestima, u njihovim kućama, obilazio njihove porodice i ljudi koji su danas još uvek živi, koji imaju između 90 i 100 godina, ima ih dosta takvih među nama tamo, oni se i dan danas sećaju iz svoga detinjstva dolazaka Svetog vladike Mardarije. Ne kada je samo kao episkop dolazio da služi, nego je kada kada bi umeo jednostavno, što mi kažemo, da bane, onako potpuno neočekivan, jednostavno da zagrli tu dečicu, da pita te ljude kako im je, drugim rečima, da stalno bude u svoj narod i da neprestano ubeđuje u to da je ono što nam je najviše potrebno zapravo sloga i jedinstvo. I na tome je izgarao, toga je, verujte, na mnogi, mnogi čudesan način i držalo u životu, ali ga je to i slamalo. Pored, naravno, teške bolesti od koje je patio, ta nesloga i to nejedinstvo od koje smo, to je sad priča za sebe zašto, ali od uvek patili na neki način, to ga je slamalo zato što je video koliko bi bilo lako, koliko bi bilo moguće da se postignu velika, velika dela samo ako bismo imali malo više sloge, malo više jedinstva, a zapravo mnogo više ljubavi prema Hristu i prema jedni prema drugima.
I da li danas naš narod dolazi da posjeti Svetog Mardarija i da mu se pokloni, u kojem broju?
Dolazi zato što naši sveštenici se svaku u svojoj meri trude da upoznaju svoje parohijane sa likom i sa delom, pre svega sa svetačkim likom Svetog Vladike Mardarija, ali isto tako moram reći da je veliki broj ostalih pravoslavnih koji žive na teritoriji Čikaga, Rusa, Grka, pravoslavnih Arapa, koji redovno dolaze onda kada se ništa ne dešava, a to su ti dolasci koji zaista u sebi imaju veliku vrednost. Kada ljudi dolaze i u miru i tišini Svetosavskog krama u Libertivilu, kada na kolenima jednostavno imaju taj svoj dijalog sa svetiteljem, i verujte, do sada je već zabeleženo i nekoliko čuda koja su se zbila upravo tu nad moštima Svetog Mardarija. Ja sam evo nedavno imao priliku da budem sa čovjekom koji je sam živi dokaz jednog od tih čuda. Naime, jedan Turčin iz Turske koji je došao na postdiplomske studije davnih godina još u Ameriku i koji je onda iz želje za upoznavanjem hrišćanstva prešao u rimokatoličku veru. I onda je tražio neko zgodno mjesto, relativno blizu mjesta gdje je tada živeo, jednu crkvu, jednu hrišćansku bogomolju gdje bi mogao na miru da provede neko vrijeme svakoga dana onoliko koliko mu to njegove obaveze dozvoljavaju. Njeko mu je pomenuo manastir Svetoga Save u Libertivilu i od prvog dana kada je ušao, znači već kao rimokatolik, ne znajući apsolutno ništa o pravoslavlju, pogotovo o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a nek molio Vladici Mardariju, on je bio privučen snagom grobnog mesta gdje je počivao Vladika Mardari. Nije znao ni ko tu počiva, ni uopšte da neko počiva. I vremenom, kada je počeo da se upoznaje i sa našim studentima i sa ljudima koji dolaze u manastir, počeo je da saznaje malo po malo nešto i o životu Vladike Mardarije. I onda tokom svih tih dešavanja 2016. i 17. godine, znači cela priprema pred prošlu veliku godinu, a Sveti Vladika Mardarije naravno nekoliko godina pre toga već od strane Arhijerejskog sabora naše Srpske pravoslavne crkve bio pričišljen, kako mi to kažemo, diptihu svetih, liku svetih, taj Turčin po imenu Murat je sve više osjećao naklonost. I onda kada su projavljene mošti, netljene mošti Svetog Mardarija, tek onda je on shvatio, do tada je osjećao, ali tada je i shvatio i video zašto je upravo to mesto njega privlačilo. I sljedeći, naravno, logički potez je bio da on pređe u pravoslavlje i Murat je danas Miloš koji svakoga dana dolazi ili na jutrenje ili na večernje u manastir Svetoga Save.
Možete li nam oče reći još o nekim čudima Svetog Mardarija?
Bilo je čudesnih iscelenja nekoliko ljudi koji su bolovali od različitih oblika kancera, koji su otišavši kod doktora posle molitava koje su čitane, posle pomazivanja sa jelejem iz kandila na grobnom mestu, zapravo danas nad moštima Svetog Mardarija, jednostavno čuli od lekara neverovatne reči da su se njihovi tumori znatno smanjili, u jednom slučaju čak da se tumor potpuno povukao.
Hvala vam na ovom svjedočenju o Svetom Ardariju i pored toga što slušalci kroz emisiju Zalog za vječnost mogu čuti dijelove upravo iz knjige koju ste pomenuli, Nedokučiva Rusija, i koja je zaista čudesna. Evo da privodimo razgovor kraju jer vas već čeka predavanje. Na početku ste rekli da ste završili Karlovačku bogosloviju i Bogoslovski fakultet u Beogradu. Sada slušao se već čuli da ste u Čikagu, ali zanimljiva je vaša doktorska disertacija, pa bih željela o njoj da čujem, jer vi ste pravili neko opsežno istraživanje, samo da napomenemo za slušalce da je to savjetodavna psihologija i sveta tajna ispovijesti na raskršću između patološkog i zdravog osjećaja krivice. Da. Pa eto, o tom istraživanju, da li je to bilo teško sprovesti i na koji način ste to radili?
Pre svega bilo je izazovno, bilo je interesantno, bilo je veoma dinamično i zahvaljujući već mojim poznanstvima koje sam stekao tokom desetogodišnjeg boravka u Švajcarskoj, poznanstva i prijateljstva sa ljudima širom sveta, ja sam imao mogućnosti da preko tih ljudi to istraživanje proširim ne samo na prostore Amerike, nego i zapadne Evrope, ali isto tako i Afrike. Kako među pravoslavnima, isto tako među rimokatolicima, ali i među ateistima. Zato što fenomen krivice podjednako pogađa one koji za sebe kažu da su verujući, kao i one koji za sebe kažu da su neverujući. I tu sam zaista bio nemalo iznenađen mnogim rezultatima, ali ovako, ako bi se ispod svega podvukla jedna crta, vidi se da problem krivice zaista podjednako pogađa sve ljude. Verujući ljudi su na neki način u prednosti upravo zbog postojanja svete tajne ispovesti, i tu je sada velika odgovornost naših duhovnika, dakle svakog pojedinog sveštenika, kako će i na koji način da prihvati ispovest i ako oseti postojanje krivice ili čak nasluti postojanje krivice, da onoga komu se ispoveda jednostavno ubedi da određena količina krivice može da predstavlja nešto što je dobro, nešto što je zdravo, što može da bude podstrek ka preobraćaju, ali da ne treba nikada preterivati na preteranoj krivici, zato što to onda može da se izokrene u svoju suprotnost i da zaista dobije jedan patološki, dakle bolestan vid, da ljudi jednostavno nemaju više ni snage, ni mogućnosti, a ni želje da učine bilo kakav pozitivan korak, zato što jednostavno smatraju da su za sve krivi. Pazite, krivica jeste, mnogi su filozofi pisali o tome, jedan od takozvanih ontoloških problema. Ali u velikoj meri mnogi osjećaji krivice su zapravo nametnuti. A ono što Gospod danas hoće, Bog hoće slobodnog i radosnog čovjeka. Svaki osjećaj krivice sputava i tu slobodu, a ne manje i tu radost.
Oče, hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme da budete sa nama. Već vas čekaju, mislim da dolazi već publika u naš hram Hristovog Vaskrsenja da vas čuje. Željeli bismo da i dalje ostanemo ovako u kontaktu, da možemo i da vas pozovemo kada se vratite u Čikago i da čujemo o naravno životu vašem tamo.
Hvala vam, hvala i vama.
Poštovani slušalci, naš gost je bio protojerej Stavrofor dr. Miloš Vesin, profesor na Bogoslovskom fakultetu Svetog Save u Libertivilu, paroh južnočikaški i lensiški.